بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملك استواء جوكتاني سيولي باعد نو مغليسان كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قدو بادا منتا عدكو مغلي دونتان وحاكمي دا مرايكان كاو عنو قبطين كوسو رغي إيران إيا دقال كدقالي أو سيحو غي سنية نتيجوين كشركي وضهدل كي قران إي إتوبيا أو ديب أسو نوليي حسوس تكاليجي تلس نمدا مليشاد كقصد أو سرسمي أهلو كلا ديري محاسا وبي محاسا هدك سعودة سوريا دقال كي يوكرين كهور هالكي أيو كسو بلاودي كلفوغان شهر روشك أيو يوروب سيدايز بدل لدى عمل لدى إيا ديغان كاي أساميين حتى قيلة أو لغو يقان نو أدكيسيغا إيا إني سنكرين عقب داها صحراها لما ديغان كا محاسا كوغنهي وحيا لدى أو قيلة كوجه يو إز بدل لدى إيا كليلة هكجرا قارة دا أفريكا قدو باداس كو وكلا إيا ورقيسي دا إياد منتا برامج كوغا بوغن دونتان إيوا مركلا إيو عالم اليوم
نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجال
وهكا قريقا استيال مركلا يكوسو دوادا برامج كا عالم اليوم قدب كا وغهرينا وحاو نقونيا مرايكان كا يا عنو قبتين عصوب كوسو رغي الدولة دا إيران يادو دقال كدقالة وسيحو غي سريو هدابو واربحان تان ساسع تاو حاقا دب كاسي نوغو يغيا ولالكن نور علي ورسمي أبو شيبا
واشنطن oo ah dawladda kaafirada Mareykanka ayaa qaaday talaabo cusub oo culus oo dhaqaale oo ka dhanaah Iran iyadoo cunqabateen oo lagu soo rogay ku dhawaad 60 qof shirkado iyo hay'ado Washington ay ku eedeysay inay gacan ka geystaan ganacsiga shidaalka Iran helitaanka tiknoolajiyada xasaasiga ah barnaamijyada gantaalada iyo nuclearka iyo howlgalada dhanka internetka talaabadan ayaa timid xilli dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'il iyo Iran oo galay marxalad xasaasi ah iyadoo dhinacyada ay isku dayayaan inay cadaad isku saaraan midba midka kale ma aha oo keliya dhinaca militariga balse sidoo kale dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda xogeyaha maaliyadda Mareykanka Sullivan oo magacaabo Scott Bassnett ayaa ku dhawaaqay cunqabateymaha cusub isagoo sheegay in Washington ay doonayso inay Iran ka jarto ilaha dhaqaale ee ay ku tiirsan tahay Bassnett wuxuu ololahanay ku tilmaamay dagaal dhaqaale oo ballaaran isagoo sheegay in ujeedadu tahay in la go'doomiyo Iran ilaa ay Tehran oo ku adkaato inay sii wado xiriirkeeda dhaqaale ee caalamka ku dhawaad 60 shirkadood oo la bartilmaameedsaday wasaaradda amniga Mareykanka ayaa sheegtay in uu qabateenaa cusub ay beegsanayaan shabakado ka shaqeeya dhowr qaybood oo muhiim u ah dhaqaalaha Iran waxaa ka mid ah shidaalka maraakiibta tiknoolajiyada dahabka iyo lacagaha dijitaalka Washington waxay ku eedeysay qaar ka mid ah shakhsiyaadka iyo shirkadaha la bartilmaameedsaday inay Iran ka caawiyaan inay iibiso shidaal iyadoo ka dhumanaysa cunqabateymaha Mareykanka. Qaar kale waxaa lagu eedeeyay inay Iran u soo iibiyaan qalab loo adeegsan karo cilmi baarista nuclearka iyo horumarinta gantaalada. Mareykanku wuxuu sheegay in shabakadahaasi ay adeegsadaan shirkado magacaan kala duwan, dhexdhexaadiyaal, shirkado gaadiid iyo marano dhaqaale oo qarsoon si loo qariyo. halka ay alaabtu ku dambeynayso iyo cidda iibsanaysa sida Washington ay sheegtay tani waxay Iran u saamaxaysaa inay hesho qalab xasaasi ah iyadoo isku dayaysa inay ka fogaato nidaamka cunqabateymaha caalamiga ah Iran oo si adag u diiday nidaamka shiicada Iran ayaa si degdeg ah uga jawaabay talaabadan mas-uuliyiinta Tehran waxay sheegeen in cunqabateymaha Mareykanka aysan ahayn wax cusub ayna Iran muddo dheer la tacaalaysay cadaadis dhaqaale oo noocan oo kale ah wasiirka dhaqaalaha Iran sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi wuxuu sheegay in Tehran ay leedahay qorshayaal ay kaga hortagto cunqabateymaha isla markaana Washington aysan awoodin inay si fudud u jarto xididdada dhaqaalaha Iran mas-uuliyiin Iraniyiin ah ayaa sidoo kale ku goodinaya in haddii Mareykanka uu hadda xoogga saarayo cunqabateymaha dhaqaale ay taasi muujinaysaa in cadaadiska militari uusan gaarin dhammaan ujeedooyinkii Washington hayeeshee Mareykanku wuxuu leeyahay aragti ka duwan. Washington waxay rumaysan tahay in haddii dakhliga shidaalka Iiraan la yareeyo, awoodda dowladda ee maalgelinta howlaheeda militariga iyo barnaamijyada istaraatiijiga ah ay sidoo kale hoos u dhici karaan. Shirkado ku yaala qaarado kala duwan oo Mareykanka uu beegsanayo, cunuqabateymaha cusub oo kuma koobna shirkadaha gudaha Iiraan, waxaa lagu soo rogay shirkado iyo shaqsiyaadan ku kala sugan bariga dhexe, Aasiya iyo Yurub. Hong Kong ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee lagu arkay shirkadaha la bartilmaameedsaday. Waxaa ka mid ah shirkadda Sweet Ocean oo Mareykanku ku eedeeyey inay ahayd dhexdhexaadiye u fududeeya Iiraan helitaanka qalab xasaasi ah. Shirkado kale oo xiriir la leh shabakadan ayaa sidoo kale la cunuqabateeyey. Washington waxay sheegtay in qaar ka mid ah shirkadaha Hong Kong ay ka shaqeeyaan dhinaca lacagaha iyo adeegyada maraakiibta, gaar ahaan maraakiibta xambaara shidaalka Iiraan. Shiinaha oo door muhiim ah ku leh umuurahani, Shiinaha ayaa si gaar ah uga dhex muuqda tallaabadan. Shirkado ku yaala gudaha Shiinaha ayaa lagu eedeeyey inay Iiraan u fududeeyaan helitaanka qalab adeegyo saadka ah iyo gaadiid la xiriira ganacsiga shidaalka. Mid ka mid ah shirkadaha la magacaabay waa Sinjin Sweet oo Washington ku eedeysay inay Iiraan u soo iibiso qalab shaybaar, qalab elektaroonig ah iyo weliba tiknoolojiyad kale. Shirkado kale oo dhinaca gaadiidka iyo saadka ah ayaa iyaguna ku jira liiska. Hayeeshee, waxaa jirta arrin muhiim ah. Mareykanku ma uusan bartilmaameedsan qaar ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee waaweyn ee Shiinaha ee lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin ganacsiga shidaalka Iiraan. Arrintan ayaa su-aalo ka dhalisay sababta Washington uga taxadirtay inay si toos ah u taabato bangiyada waaweyn ee Shiinaha. Sababtu waxay noqon kartaa xiriirka dhaqaale ee ballaaran ee u dhexeeya labada quwadood. Shiinuhu waa iibsade muhiim ah oo shidaalka Iiraan ah, halka Mareykanka iyo Shiinuhu ay horey uga jireen khilaafyo badan oo dhinaca ganacsiga dhaqaalaha ah. Sidaa daraaddeed, cunuqabateyn si toos ah u taabata hay-adaha waaweyn ee Shiinaha waxay keeni kartaa jawaab adag oo ka timaada Beijing, Singapoor iyo maraakiibta shidaalka. Singapoorna waxay ka mid tahay dalalka ay saameyneyso cunuqabateymaha cusub. Qaar ka mid ah shirkadaha halkaasi ka diiwaan gashan ayaa lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ganacsiga shidaalka Iiraan. Mareykanku wuxuu sidoo kale bartilmaameedsaday shirkado
وهجاك مكان واحد قصة دواتان ورجيسة دوا على بالك إنه قصة جديدة ولا الكن إلياس.
بسم الله سهيب أدبضو ما حسنت هاي وحان وجوهرنتي ورجيسة كوب لابينا وربحين كهذليس النتيجين كشركة وذا هذا لا ذقرن إيتوبيا ودب أسونوليي حسوستي كليجي تلسنمذا. Kadib markii uu soo gabagabobay shirkii muddada socday ee ka dhacay Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa ee wada hadalada qaran, waxaa soo baxay hadalo u muuqda in dib ay u soo nooleynayaan marxaladii kaligii talisnimada ee waddankan soo maray. Shirkan ayaa laga soo saaray sida aan la socono qodobo saameyn ku yeelan doona qaab siyaasadeedka Ethiopia iyo dastuurkuba, waxaana durbadiiba dilaacay doodo xoogan oo gudaha ah, kuwaas oo laga baqdin qabo in ay abuuraan khilaaf hor leh. Inkastoo guddiga wada hadalada qaran uusan si rasmi ah u shaacin dhammaan qodobadii lagu heshiiyey, haddana warbaahinta Ethiopia ayaa baahisay qaar ka mid ah bunuudii la isku afgartay intii shirka uu socday. Qodobka ugu weyn ee loo aaneynayo in dib uu u soo nooleynayo xasuustii keligii talisnimo ee Ethiopia waa wax ka beddelka lagu sameynaya hanaanka ra-iisul wasaare ee dalka iyo in madaxweyne loo beddelayo islamarkaana uu helayo madaxweynuhu awood ka ballaaran mid ra-iisul wasaaraha. Nidaamka baarlamaanka ayaa loo beddelayaa mid madaxweyne haddii qorshahan la ansixiyo, ayaana lagu waramayaa in madaxweynuhu uu noqon doono madaxa dalka iyo dowladda, halka nidaamka ra-iisul wasaarana meesha laga saarayo. Sida lagu sheegay xogta wargeyska warbixintan daabacay ee The Independent, mudaxilaadka madaxweynaha ayaa noqon doona 6 sano, isagoona awood u heli doona in mar kale uu isa soo sharaxo taasoo bulsho badan oo Itoobiya ku nool ay u arkaan hanaan kaliyi talisnimo oo wax ka badan 10 sano dalka u gacan gelinaya hal shakhsi. Qodobka kale ee lagu waramayo in buuqa uu dhaliyay dibna uu u soo nooleynayo xasuustii dictatornimada Itoobiya waa midka 90-aad ee dastuurka waddankan, kaasoo dhigaya in qoomiyadaha Itoobiya ay xaq u leeyihiin waqtiga ay doonaan in si madax bannaan ay u dhistaan nidaam gudaha ah, sidoo kalena ay dalka ka go'i karaan xilliga ay doonaan. Hadda qodobkan ayaa meesha laga saaray, waana mid durbadiiba abuuray guux xoogan oo gudaha ah. Waxaa sidoo kale shirkan ka soo baxay in magaca iyo qeexida dalka Itoobiya wax laga beddelo. Waxaa markii hore la adeegsan jiray magacyada shucuubta iyo qoomiyadaha Itoobiya, balse hadda waxaa la dejiyay nidaam wax ka beddel ku sameynaya arrinkan, waxaana la amray in Itoobiya lagu qeexay in ay tahay jamhuuriyad ka kooban qoomiyado badan, taasoo iyadana shacab badan ay u arkaan caburin iyo in lagu xaqirayo waxyaabo badan oo ay qoomiyaduhu leeyihiin. Dhanka luqadaha, waxaa lagu waramayaa in la soo jeediyay in luqado badan loo aqoonsado kuwa rasmi ka ah dalka isla markaana ay ku shaqeyso dowladda, waxaana afafkaasi ka mid ah oromada, tigreega, canfarta iyo soomaaliga. Qaar ka mid ah khubarada Itoobiya ayaana gunaanadkii sheegaya in isbeddeladan ka soo baxay shirkan ay dhalin doonaan doodo iyo kala aragti duwanaanshiyo xoogan oo dib u soo nooleyn doonta xaalado badan oo saameyntooda wata. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan, aan markan eegno warbixin ka hadlaysa maleeshiyaadkii qasad ee Suuriya oo la kala diray, maxaa sababay tani, maxaase hadda ka socda gudaha waddankaasi? Warbixin lagu daabacay Al-Majalla ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya ee loo yaqaano Qasad, Mazluum Cabdi, uu ku dhawaaqay in lasoo afjaray jiritaankii Qasad isla markaana ciidamadiisa si buuxda loogu biirinayo hay'adaha dowladda Suuriya. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib kulan uu Cabdi la yeeshay madaxweynaha Suuriya, kaasoo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Dimashq, waxaana xusid mudan in kahor kulankan maleeshiyaadkan looga adkaaday dagaal xamla ah oo uu nidaamka Suuriya ku qaaday, waxaana markaasi loo kala diray qaab askari ah. Haddana siyaasi ahaan ayaa gebi ahaanba loo kala diray Qasad, taasoo soo afjartay jiritaankii ciidankan oo uu Mareykanku dhistay sanadii 2015. Mazluum Cabdi ayaa maanta sheegay in lasoo afjaray hawshii Qasad. Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sidoo kale isagana waxa uu ka dhawaajiyey in go'aankan uusan ku koobnaan doonin oo keliya Qasad, balse sidoo kale uu quseeyay ismaamulka Kurdiyiinta iyo dhammaan hay'adaha military iyo kuwa rayidka ee hoos imaanaya maleeshiyaadkan. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in madaxa maleeshiyaadkan Mazluum Cabdi uu noqon doono la taliyaha madaxweynaha Suuriya ee dhanka qoomiyadda Kurdida Suuriya. Mar ninkan wax laga weydiinayo sababta ku qasabtay in 11 sano kadib ay tallaabadan qaadaan, ayuu sheegay in waddanku uu galay marxalad kale, taasina ay ku qasbeysay in ay ku biiraan dowladda, balse waxaa hadalkan ka horreeya howlgallo lagu qaaday goobahooda si loo kala dhantaalo awooddooda, ilaa ugu dambeyn ay sahlanaatay in qaab siyaasiyan xitaa loo kala diro. Go'aankan waxa uu sidoo kale soo afjaraya qaabkii maamulka Kurdiyiinta uu muddo sanado ah uga jiray qaybo ka mid ah waqooyi bari Suuriya, waxaana tallaabadan ay Kurdiyiintu u arkaan mid wax badan oo ay u madax bannaan yihiin waqti xaadirkan loo hoosgeyn doona dowladda Suuriya. Sidaasi daraaddeed ayaa gunaanadkii la yiri isbeddelkan waxa uu dhalin karaa su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalka Kurdiyiinta Suuriya, awoodda dowladda dhexe, iyo sida loo ilaalin doono danaha dadka ku nool gobollada ay Qasad horey uga talin jirtay. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan, aan markan eegno warbixin ka hadlaysa dagaalka Ukraine ka hor halkee ayuu ka soo bilowday kala fogaanshiyaha ka dhexeeya Ruushka iyo Yurub. Khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo dalalka reer Yurub badanaa waxaa loo fasiraa arrimo siyaasadeed, ciidan iyo dhul, laakiin qoraaga lagu magacaabo Olivier Ronald waxa uu sheegayaa in wax waliba ay ka qoto dheer yihiin arrimaha maanta muuqda. Sida uu sheegayna, xididada kala fogaanshiyaha Ruushka iyo galbeedka Yurub waxa uu dib ugu laabanayaa ku dhawaad 1000 sano. Qoraagu waxa uu tibaaxay in Yurub ay muddo dheer u kala qaybsanayd laba dhinac oo waaweyn. Dhinac waxaa jiray barigii Orthodoxiska oo xiriir taariikhi ah la lahaa boqortooyadii Byzantiniyiinta, dhinac kalena waxaa jiray galbeedkii Laatiinka oo ka dhashay dunida Roomaankii galbeed. Kala duwanaanshiyahaasi waxa uu saameyn ku yeeshay sida ay labada dhinac u fahmaan hannaanka dowladda, bulshada, diimaha iyo xiriirka ka dhexeeya qofka iyo hay'adaha dowladda. Sida warbixinta lagu sheegayo, sanadkii 2014 ayay dhacday kala qaybsanaantii ugu weyneed ee jihooyinkan. Kala fogaanshiyahaasi waxa uu muddo dheer saameyn ku yeeshay dhaqanka iyo siyaasadda labada dhinac. Qoraagu waxa uu aaminsan yahay in raadadka kala qaybsanaantaasi ay weli muuqdaan, sida uu qabana Ruushku waxa uu hadda isku arkaa in uu yahay qayb ka mid ah ilbaxnimadii Orthodoxiska, halka galbeedka Yurubna uu yeeshay nidaam siyaasadeed iyo dhaqan kaasoo gebi ahaanba ka duwan Ruushka. Haddaba Yurub maxay la tacaalaysaa hadda? qoraagu waxa uu sheegay in Yurub ay hadda si joogto ah uga hadasho waxyaaba ay ka mid yihiin xuquuqda aadanaha, nabadda iyo qiyamka, balse ay ku adkaatay in si cad ay u qeexdo dhammaan qodobadaasi, wax welibana afka baarkiisa ma dhaafsiisana. Sida uu qabo Olivier, arrintan waxay saameyn ku yeelatay sida Yurub ay ula macaamisho Ruushka, dagaalka Ukraine, cunaqabateynada iyo ballaarinta saameynta NATO, iyaguna waxay qayb ka yihiin khilaafka maanta muuqda ee u dhexeeya dhinacyada. Gunaanadkii qoraagu waxa uu aaminsan yahay si xaaladdu ay uga degtay sida hadda muuqata, in keliya aanan loo baahnayn in la xaliyo khilaafaadka hadda la arko, balse la doonayo in dib loo raaco taariikhda islamarkaana la fahmo fikradaha kala duwan ee labada dhinac. Qodobka xige ee wargeysyada waxa uu noqonayaa warbixin lagu daabacay majalada Wall Street Journal, taasoo diiradda saaraysa diyaaradaha Iran ee shaahid oo Ruushka iyo Shiinaha ay ku sameynayaan isbeddel xoogan. Waxa ugu horreyntii warbixinta lagu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shaahid ay galayaan marxalad cusub oo loogu sameynayo isbeddel xoogan. Dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaana door weyn ka qaadanaya horumarinta diyaaradahan. Sida xogta wargeysku ay tibaaxayso, iskaashigan ayaa lagu soo saarayaa nooc cusub oo diyaaradaha shaahid ah, kuwaas oo si aad ah uga duwan noocyadii horey loogu arkay fagaarayaasha dagaalka. Qorshuhu waxa uu yahay, ayuu wargeysku yiri, in shaahid laga dhigo diyaaradda ugu fiican ee bilaaduuliya ah, taasoo gaari karta isla markaana howlgallo ka fulin karta goob waliba oo dunida ah. Shiinaha marka laga hadlayo doorkiisa, waxa wargeysku sheegay in uu qaadanayo qayba ay ka mid yihiin matoorada iyo qalabka cabbira jihada ay diyaaraddu howlgallada ka fulinayso. Ruushka dhankiisa ayaase lagu waramayaa in isaguna uu qaadan doono dowrar la xiriira maalgelinta iyo horumarin guud oo lagu sameynayo diyaaraddan nooca markan lasoo saaraya, ayaana lagu waramayaa in si aad ah uu uga duwanaan doono dhammaan noocyadii ay Iran horey u soo saartay. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك. Sidee isbeddelada cimilada iyo deegaanka ay u saameeyeen xitaa geela oo lagu yaqaan adkaysiga iyo inay sin karin caqabadaha saxaraha lama deegaanka ah? Maxaa se ka ognahay waxyeelada uu geela ka wajahayo isbeddelada iyo kulaylaha ka jira qaaradda Afrika? Waxaa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Geelu tan iyo muddo dheer buuxa uu ahaa xayawaan si aad ah looga yaqaan adkaysiga iyo babacdhigga xaaladaha ugu adag ee saxaraha lama deegaanka ah. Waxaa loogu yeeraa markabka saxaraha awooda u leeyahay inuu ku safro dhul oomane ah kuleyl daran iyo biyari awgeed, halka xoolaha kale ay si dhib badan ugu noolaan karaan qarniyo badan xaaladahaasi. Gaar ahaan bulshooyinka reer guuraaga ah ee Afrika, geelu waxa uu ahaa lafdhabarta nolosha, isagoo bixiya caano iyo hilib, islamarkaana fududeeya gaadiidka iyo socodka dadka. Hase yeeshee, xayawaankan oo caan ku ah in la sii kala gudbo saxaraha ayaa maanta wajahaya xaalad cusub oo aan sahlanayn. Kulaylka sii kordhaya, abaaraha daba dheeraaday, iyo isbedelada cimilada oo bilaaba inay riixaan xadka awooddiisa kama dambeyska ah. Waqooyiga sidoo kale geeska Afrika ayaa ah meelaha ugu badan ee lagu arko geela carabta oo ah nooca hal abuurka leh ee si gaar ah ugu habboon deegaanada saxaraha oo manaha ah. Markii abaaro isdaba joogga baabi'iyeen tiro badan oo loo ah, xoolo dhaqatada waxay si weyn ugu tiirsanaadeen geela, iyagoo u arka inuu yahay kan ugu adkaysiga badan kulaylka iyo biyo la'aanta. Sidaas awgeed, dhinacyada khubarada caalamiga ah ayaa dhiirigeliyay dhaqashada geela, maadaama uu noqon karo il cunto, dakhli iyo gaadiid oo ka xasiloon xoolaha kale markay xaaladuhu adkaadaan. Awoodda geela u leeyahay inuu adkaysto saxaraha ma ahan nasiib oo keliya, balse waxay ku dhisan tahay nidaam soo jireen ah oo aad ugu soocan yahay sinfigan xoolaha aan ka hadlayno ee geela. Jirkiisa waxa uu leeyahay habab u saamaxaya inuu kaydiyo oo si taxadar leh u isticmaalo biyaha, iyadoona keliyiisa ay si xoogan awood ugu leeyihiin inay dib u soo nuugaan biyaha kaydka. halka unugyada dhiiggiisuna leeyihiin qaab u saamaxaya inay dabacsanaadaan. Waxaa kale uu awoodaa in uu heerkuulka jirkiisa wax ka bedelo si uu la jaan qaado kulaylka deegaanka, waxaana sidoo kale ku keedsan dufan uu jirku ka faa'iidaysto markay xaaladuhu ku adkaadaan. Dhogortiisa cufan waxay sidoo kale ka ilaalisaa jirka shucaaca qoraxda, taasoo muujinaysa in goolu uu leeyahay habdhismad u horseeda in uu yareeyo luminta kulaylka iyo biyaha xitaa marka uu ku nool yahay dhul aad u qalalan. Xitaa iyadoo awoodahaasi jiraan, adkaysiga geelu ma ahan mid aan xad lahayn. Marka uu heerkulka ka gudbo heerarka uu jirku si caadi ah ula qabsan karo, awooddaas waxay bilowdaa in ay sii daciifto. Biyaha uu heli karo, cuntada ay ku jirto qoyaan ku filan, iyo harku waxa ay door weyn ku leeyihiin inta uu xayawaanku u adkaysan karo kulaylka. Geel biyo ku filan helaya ayaa xitaa u adkaysan kara heerkulka aadka u sareeya, halka biyoyaraantu si weyn u kordhiso culayska kulaylka. Geelu waxa uu awoodaa in uu lumiyo ku dhowaad 3 meelood miisaankiisa oo biyo ah, taasoo ah heer aad uga sareeya inta ay xayawaano badan oo gurijoog ahay u adkaysan karaan. Laakiin awooddiisaas cajiibka macnaheedu ma ahan in uu ka badbaadayo saameynta isbeddelka cimilada. Tusaalaha ugu cad waxaa lagu arkaya gobolka cafarta ee waqooyi bari Itoobiya, halkaasoo heerkulku marar badan ka gudbo 50 darajo. Reer guuraagu muddo qarniyo ah ayay halkaasi ku haysteen geel ay isaga kala gooshaan saxaraha, gaar ahaan safarada cusbada, balse xaaladda maanta ay si weyn uga duwan tii hore. Kulaylka xaddaafka waxa uu geela ku keenaa dhaawacyo ka muuqda jirka iyo cagaha, dhibaatooyinka indhaha, gubasho ka dhalata ciidda aadka u kulul, iyo xitaa timo daadasho marka uu jiifsado. Intaas waxaa dheer, inay hoos u dhacayaan xusaarka caanaha, waxaana carqalad ku timaadaa taranka, halka xanuunada iyo dhimashada ay sii kordhaan. Dhibaatada kuma eka Itoobiya, balse daraasado laga sameeyey qaybo kala duwan oo ka tirsan Afrika ayaa muujinaya in kulaylka iyo abaartu ay si toosa u saameynayaan caafimaadka, wax soo saarka iyo taranka geela. Qaar ka mid ah xoolo dhaqatada waqooyiga Itoobiya ayaa xitaa ku qasbanaaday inay ka guuraan dhulalka ee dhaqan ahaan ugu noolaan jireen 10 sano oo la soo dhaafay, iyagoo xoolahooda u rareeya dhanka koonfurta, halkaas oo ay ka heli karaan daaq iyo biyo badan. Tani ayaa muujinaysa in isbeddelka cimilada uusan bedelayn oo keliya xaaladda xoolaha, balse uu sidoo kale dib u qaabeynayo habnoolleedka iyo dhaqdhaqaaqii bulshooyinka reer guuraaga ah. Soomaaliya, oo nolosha malaayiin qof ay sida ula xiriirto dhaqashada xoolaha, xaaladdu waxa ay leedahay muuqaal ka sii saameyn badan kuwa aan ka soo hadalnay. Daraasad lagu sameeyey ku dhawaad 6,000 oo qoys oo xoolo dhaqato ah ayaa muujisay in geela u dhinta abaaraha ay 4,600 lahaayeen qoysaskii daraasada lagu sameeyey ee xoolo dhaqatada ahaa. Gobollada waqooyi ee dalka ayaa laga diiwaan geliyey khasaaraha ugu badan, iyadoo gobolka Sool khasaarihiisa uu gaaray heer aad u sareeya oo ku dhow 7,300, kaas oo soo gaaray qoysaska reer guuraaga. Tiradan waxay muujinaysaa in dhibaatada cimiladu aysan ahayn arrin ku kooban deegaanka iyo xoolaha oo keliya, balse ay si toosa u taabanayso nolosha qoysaska ku tiirsan xoolahaasi. Marka kulaylka daran uu la kulmo abaar, yaraanta daaqa iyo biyo la'aanta waxaa si weyn uga sii dara xaaladda geela. Waxa uu yareeyaa cunista cuntada, tamartiisa ayaa sii dhacda, waxaana yaraada wax soo saarka. Xilliyada kulaylka daran waxaa sidoo kale dhibaato ka soo wajahdaa dhanka taranka, iyadoo jirku mudnaanta siinayo sidii u dabooli lahaa xaaladda kulul halkii uu xoogga saari lahaa howlaha kale ee jirka. Cilmi baarayaashu waxa ay tilmaamayaan in marka heerkuulku gaaro 41 ilaa 45 darajo ay bilaaban karaan isbeddelo saameeya unugyada dhiigga, unugyada taranka iyo habka difaaca jirka, taasoo ugu dambeyn saameyn karta caafimaadka taranka iyo wax-soosaarka xoolaha. Dhibaatada ugu weyn waxay sii xoogaysataa marka kulaylku muddo dheer socdo. Geelu marka uu wajahayo kulayl joogta waxa uu hoos u dhigaa howlaha jirka si uu u yareeyo kulaylka gudaha ka dhalanaya, taasina waxa ay keentaa tabardarro, rabitaanka cuntada oo yaraada, iyo hoos u dhac ku yimaada wax-soosaarka. Caanaha ayaa sii yaraanaya, xaaladaha ugu adag ee xoolo dhaqataduna wax-soosaarka caanaha waxa uu gaari karaa wax ka yar 3 liter maalinkii. Dhanka kale, marka xooluhu ku ururaan meelaha biyuhu yaalaan sababo la xiriira abaarta, waxaa kordhi kara faafitaanka cudurrada. Fatahaaduna waxay sii kordhin karaan khataraha cudurrada ka soo gudba noolaha kale. Saameyntu sidaas uguma eka geela laftiisa. Marka caanihiisu yaraadaan, hilibkii iyo tiradii xooluhuna hoos u dhacaan, waxaa si toosa cadaadiskaas u gaaraa nolol maalmeedka qoysaska ku tiirsan xoolaha. Bulshooyinka reer guuraaga waxay ku tiirsan yihiin geela si ay u helaan cunto iyo dakhli, sida darteedna khasaaraha ku dhaca xoolaha waxa uu si fudud ugu gudbaa nolosha dadka. Waxaa sidoo kale kordha culayska caafimaad ee xoolaha, iyadoona soo baxaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoos u dhaca miisaan iyo muruq lumin, caabuqyo, xanuuno ku dhaca murqaha iyo lafaha, iyo khalkhal ku yimaada dheelitirka kiimikada jirka oo la xiriira hoos u dhaca shaqada kelyaha. Xogaha laga heliyo geeska Afrika ayaa sidoo kale muujinaya in dhibaatadan ay sii fidayso. Daraasad la daabacay dabayaaqadii 2025 ee isku xirtay kororka cudurrada geela iyo hoos u dhaca caanaha iyo saameynta isbeddelka cimilada, gaar ahaan culayska kulaylka. Tani waxay kusoo beegmaysaa xilli gobolka uu weli kasoo kabanayo mid ka mid a abaarihii ugu dheeraa uguna adkaa ee soo mara intii u dhexaysay 2020 ilaa 2023. Soomaaliya qiimaha biyaha ayaa meelo ka mid ah dalka si aada u kacay, taasoo muujinaysa sida ay biyuhu ugu sii adkaanayaan bulshooyinka xoolaha ku tiirsan. Dhanka kale, dhakhaatiirta xoolaha ayaa wajahaya tirada sii kordhaysa ee geela u baahan daryeelka iyo xanaanada, iyadoo kulaylka iyo abaartu ay xoolaha ka dhigayaan kuwo u nugul cudurro iyo dhimasho. Marka la eego dhammaan calaamadahan, geela maanta waxa uu noqday astaan muujinaysa xadka uu isbeddelka cimiladu gaari karo. Xayawaanka astaanta u ahaa inuu ka badbaado kulaylka, oonka ay saxaraan u adkaysanaya, ayaa hadda muujinaya calaamado sheegaya in xaaladaha deegaanka si tartiib tartiib uga gudbaan xadka uu jirkiisu muddo kumanaan sano la soo qabsanayay. Dhimashada xoolaha, hoos u dhaca caanaha, dhibaatooyinka taranka, cudurrada iyo guuritaanka xoolo dhaqatadu dhammaantood waxay sawir ka bixinayaan xaaladda sii adkaanaysa. Marka uu geelu bilaabo inuu ku dhibtoodo kulaylka uu caanka ku ahaa, farrintu waxa ay tahay mid ka weyn geela laftiisa, waxaana ay noqonaysaa digniin muujinaysa in isbeddelka deegaanka uu gaarayo xitaa noolaha ugu adkaysiga badan ee dunida ugu caansan.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاء جودهني تاسين قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلتي دم بها ينو بلن نحن تكهر السنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى